Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
Ja!
Tuller du? Det veggdyr I senga?
Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
Vi går!
Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
En podcast av The Voice of Norway.
Velkommen til enda bedre, Chris Hovde.
Tusen takk, dette veldig hyggelig.
Ja, og jeg har jo fått blitt litt kjent med deg. Ikke sånn veldig, men du en kar som fascinerer meg.
Så hyggelig.
Og det tror jeg andre også vil bli etter denne samtalen her. Fordi jeg opplever deg som ekstremt autentisk. En som litt sånn, dette meg. Dette det du får. Take it or leave it. Og når vi har snakket sammen litt om det, for jeg har jo nevnt det for deg, så har du jo sagt at men det egentlig det du jobber mye med.
Jeg øver på det. Altså.
Ja, og jeg kan jo bare forestille meg at grunnen til det fordi at det antagelig ekstremt befriende.
Ja, jeg tenker jo liksom å ha møtt mye gjennom livet. For eksempel, altså når jeg var 18, så skjønte jeg at jeg var homo. Og det å liksom gå hele tiden og tenke at man feil, og sånn skal man ikke være, og det vanlige å forelske seg en jente, og altså jeg benekta det såpass at jeg ikke skjønte det, for liksom det var ganske langt ute I livet da, altså halvveis I mitt liv nå, og det har liksom da overført seg til mange andre områder, altså hvis jeg gikk og skjulte det, hva annet det jeg skjuler av mine farger, former, fasonger, ekthet, vanskeligheter, dumheter, skavanker, hjerneskadaheter, som jeg også har fått noen diagnoser etter hvert. Og så tenkte jeg hvor vi bare kan puste ut, senke skuldrene, hvis det hvis døra mellom innsiden og utsiden bare totalt åpen, og det fri flytt. Da kan vi fokusere på å gjøre en forskjell for mennesker, og ikke, sa jeg det rette nå, gjorde jeg det rette nå, hva den versjonen av meg selv som andre vil se?
Ja. Men tenker du da at hvis vi klarer å bli helt autentiske, da, det da vi den beste versjonen av oss selv, meaning at det da vi også best mot andre, eller kan det også da være litt sånn, for noen blir jo, noen jo, Og det kan jeg også forstå.
En dårlig autentisk person.
Ja, egentlig, at man kan nesten bli litt redd av noen som så autentiske, fordi de så ofte kanskje sånn veldig rett på.
Ja.
Og så, for en som kanskje litt mer sart, så kan det være litt vanskelig å...
Men det kan godt hende, og jeg tenker... det ikke nødvendigvis at alle, eller jeg, alltid en bra person for andre. Men hvis jeg går og skjuler og later som at det det, så stenger jeg det som dårlig inne.
Og hva skjer da?
Da blir det gjerne kanskje større, og mange som skadet selv innvendig skader andre, og så blør du på de som ikke har skadet deg en gang, på en måte. Men hvis man bare åpen og sann, så møter man andre og ser at «Oi, dette ikke bra overfor andre, her så jeg at den ble litt såret». Her kan jeg prøve å justere, øve, trene, endre adferd, sånn at min sanne versjon blir bedre I møte med andre da.
Den likte jeg.
Så jeg tenker alltid at man skal være glad I og stolt av den man men også alltid ha en retning på forsøk å forfine den, forbedre den. Det blir liksom som trening, altså jeg tror ikke på body, altså kroppspositivisme, men jeg tror på menneskepositivisme, så du, si 300 kilo, ganske usunt, spiser usunt, Vær glad I deg selv, der du nå. Men vi kan også tydelig snakke om at det veldig usunt, og du burde komme et annet sted, men på veien, dyrk selvkjærlighet, vær glad I deg sånn du og feir de små fremskrittene. Så begge deler må vi kunne ha I tankene da.
For det vel ofte lite utvikling I å ikke føle godt for seg selv.
Ja, hva kommer nei, ut av det egentlig?
Ja, nei, det sa jeg fordi du sa for eksempel, du brukte et eksempel på en som sterkt overvektig, fort gjort da å bare dytte seg selv ned, ikke sant? Og da tenker jeg at det vel sjeldent derfra en positiv utvikling kommer.
Ja, uten tvil, og jeg tror liksom, altså sånn, det jo litt interessant hvis du ser på dyr I naturen da. Du finner jo ikke overvektige dyr I naturen.
Nei, det gjør man vel ikke når jeg tenker
etter. Så litt til det regenerative vi snakker om, altså sånn, vi mennesker jo dessverre blitt den eneste arten som både skader habitatet vårt og oss selv og andre. Dyr skader hverandre, men det ofte for å beskytte seg selv. Men altså sånn, kan vi lære naturen? Og hva hadde vi gjort da? Hvordan hadde vi sett ut? Og hvilke vaner hadde vi hatt da?
Og regenerativ et ord du nevnte nå, det vet jeg at det på en måte en sånn overordnet ord, hva skal jeg si, I både livsførsel og din, hva skal man si, overbevisning, kan man kanskje si. Så det skal vi absolutt snakke mer om, men du var jo akkurat innom også dette her med å være sann mot seg selv I forhold til følelser, opplevelser og sånne type ting, og det har jo du til fulle valgt å være. Og åpen om mye av det som har skjedd I din oppvekst. Da,
absolutt.
Som, kan du ta oss litt mer gjennom det, så har vi liksom, skjønner vi litt hvor du kommer fra?
Ja, absolutt. Altså, jeg vokste opp I et kristent religiøst hjem. Pappa var prest, mor hadde også studert teologi. Var jo tydeligvis tidlig homo. Jeg vet ikke om det født sånn eller blitt sånn, bryr meg ikke. Jeg digger å være homo uansett. Og det beste valget jeg har tatt I livet. Men det var jo kanskje litt sånn vanskelig også da I det miljøet, og kanskje I hvert fall frykta mer at det ville være vanskelig å komme ut, for eksempel. Så det tok jo veldig lang tid, 18 år. Og så vokste jeg opp også med et hjem som var veldig utrygt. Far som ikke var god og ga meg den tryggheten. Og var veldig dårlig og skadelig. Og så har jeg fortsatt det liksom I litt sånn kjæreste til kjæreste, for det jo mønstre som føles kjent, som kanskje vanskelig å komme seg ut.
Det der veldig rart på en måte. Men, ja. Men jeg har skjønt at det ofte sånn at når du har opplevd, som du sier da, negativ oppførsel fra en omsorgsperson, så det det man søker.
Ja, eller så det kanskje liksom sånn...
Ubevisst, selvfølgelig.
Det jeg også har hørt, liksom du søker den karismatiske personen som kanskje kan redde deg ut av det, og så det ofte de som litt overkant karismatiske, og så ikke helt på plass inni seg, for det litt sånn ubalansert. Eller så søker du, eller barn da, og du har jo da barn I deg, hvis du på en måte ikke har balansert det ut mens du var barn, så søker de kanskje, kanskje jeg her kan gjøre pappaen min eller den personen som nærmest I livet mitt og få det til å funke denne gangen. Og kanskje han ikke, altså at du nesten skal fikse, si pappaen din eller den nære personen I livet ditt, og nå kan du få det til. Så jakter hele tiden på å få det til, men med den samme typen.
Skjønner. Ja.
Så det litt sånn interessant perspektiv også.
Ja, det det. Og hvordan var det for deg da? Hvordan, hva skjedde?
Ja, hvordan var det? Jeg tenker jo liksom, det har vært et langt liv og mye jobb for å bryte det.
Ja.
Så jeg kan vel ikke si mer enn at...
Men hvordan ble du klar over det da? For du man jo gjerne ikke klar over det.
At eller? Jeg var homo, eller
nei,
at jeg
var gæren? Nei, det regner jeg med, du skjønte. Men dette med dette mønstret da, som du måtte komme deg ut av?
Nei, altså, jeg skjønner jo det, samtidig som jeg altså håper at, men når man blir glad I folk, så det jo dessverre sånn at man tenker, ja, men det går over, og så skjer det kanskje litt sjeldnere, og så skjer det en gang, men så glemmer man det fort igjen, spesielt med ADHD, så ut av syne, ut av sinn, så kanskje anleggelser I meg som har gjort at jeg kanskje kommer fortere forbi ting, og så glemmer jeg det. Og så bare håpen og naiviteten og drømmen og troen på mennesker og der. Så da går det år da, til slutt. Og hvor mange går ikke, det kanskje et ekstremt eksempel å gå I forhold som både har vold og psykisk og fysisk, men hvor mange det som ikke går I hamsterhjulet år etter år etter år og har kanskje dårlige relasjoner, mistrives litt på jobb, bare løper I hamsterhjulet, ikke klarer å ta vare på helsa si, sinnet sitt, alt det vi trenger I livet da. Og så stopper vi ikke opp og bare gjør noe med det. Så det jo egentlig bare de samme mønstrene vi alle går I. Hvordan stoppe opp å ta mest mulig bevisste valg hele tiden det eneste det handler om. Og om det da gir seg ut I å være et voldelig forhold, eller ikke trene nok, eller ikke drikke nok vann, eller kanskje ikke den kuleste jobben som får deg til å skinne, så det den samme mekanismen, altså. Så jeg tror alle kan kjenne på sin form av det, og bare gå og gå I det de egentlig kunne tenke seg å endre, og at det var annerledes. Da.
Dette jo også noe jeg merker vi må komme litt tilbake til, liksom hvordan tørre å ta de stegene, men vi ikke ferdig med bakgrunnen din. Du vokste altså opp med, kan du si, et litt trøblete forhold hjemme.
Ja.
På toppen av det hele homofil, I hvert fall I den sammenheng.
Ja, shit.
Ja, ikke sant? Tenk det, ja.
Tenk deg det.
Men det gikk jo veldig langt og veldig dypt ned for deg.
Ja.
Si litt om det.
Det gjorde det, og så må jeg liksom si at så hadde jeg motvekten av mamma som var liksom fullstendig betingelsesløs kjærlighet hele tiden, og så det vel kanskje det som også har gjort at jeg på en måte har klart meg såpass bra da. Og begge sånn karrieremessig var veldig inspirerende og lærte tidlig å jobbe, så jeg har jo I livet hatt det veldig kjipt hjemme, stort sett hele livet, men hadde mamma som balanserte det ut, men så har jeg hatt en utrolig spennende karriere og liksom fått alle jobber jeg hatt lyst på og var CEO når jeg var 30 og tatt på det en og to og en halv master og liksom fått gjort alt jeg har drømt om da. Men det har vært vondt på innsiden.
Ja, okay.
Og det jo til slutt kanskje det som da, apropos spørsmålet, dro meg liksom til ytterkanten da. Når jeg da mistet mamma for et år siden, og så var det downsize på jobb, altså nedbemanninger, og så tok jeg seg at en sluttpakke der, sammen med 3000 andre, og så kjente jeg at nå har jeg gått for lenge et helt liv, og både hatt det vanskelig, men også gjort kanskje alt for mye på toppen av det, uten å liksom ta bort det som vondt og drar energi ut av det. Og så klarte jeg rett og slett ikke å begynne en ny jobb, for det mer heftig enn å bare gå på repeat på det du kanskje allerede
Nye folk, nye ting du skal gjøre.
Ja, du må liksom begynne fra scratch igjen da, og det hadde jeg ikke I meg.
Nei,
og da
du hadde ikke overskuddet? Eller?
Nei, ikke det helt tatt altså. Eller hodet, eller bare sånn, jeg begynte å kjenne at jeg skal aldri jobbe igjen I hele mitt liv. Jeg har ikke sjans, nå det ingenting igjen. Og da begynte jeg å si nei til en og en jobb, Og så hadde jeg sagt nei til den siste tilbudet som lå på bordet, den fjerde, og da krasjet jeg og ble sengeliggende og suicidal rett og slett I 3 måneder.
Ja. Mistet litt mening, da?
Jeg mistet mening, og så har jeg kjørt hodet såpass hardt at det var rett og slett en kokt grønnsak.
Ja, og hva betyr egentlig det? At når du sier at du har kjørt hodet... Det kan være godt, men ikke denne sammenhengen. Hva betyr det at du kjører hodet ditt så hardt? Hva det du egentlig gjør? Eller hva det du ikke gjør som gjør at det skjer?
Ja, for det første så jeg et ganske sånn både krevende jobber og tatt masse høyutdannelser og alltid fått av og toppkarakterer og gjort det kjempebra. Men har også sikkert da... på bakgrunn av en traumatisk barndom, hatt mye traumer, eller kall det PTSD, altså jeg ikke så opptatt av hva vi kaller det, eller? Jeg har aldri fått noe, eller godt fått noe diagnoser på det. Og så bare trosser man det, og I tillegg så har jeg kanskje også, hvis man tror på det, altså diagnoser ADHD, da, som kanskje kan være en mix av alt, født for tidlig, og lå kvøs, og hadde kjipt, og ja. Men alt det sammen da blir for mye, og så det litt sånn som du som går med briller, når vi blir litt eldre da, sånn som jeg som runde 40 snart, da klarer ikke den unge hjernen å være så fleksibel lenger, og så blir den litt treggere, og så kortslutter den til slutt da.
Ja.
Så da trenger du plutselig briller, hvis du ikke tar laser, og så trenger jeg litt ADHD-medisin for at hjernen skal komme opp I gir igjen.
Ja,
Og se klart.
Ja. Men det du sier da, sånn som jeg forstår det, det at det var så mye som skjedde inni deg, som du egentlig aldri tok tak I. Det riktig? Så det ble liggende der og ulme, og da vokser det kanskje også?
Det både og. Det jo, jeg tror ikke noen eller jeg har fasitsvar på om det født sånn eller blitt sånn. Jeg tror det kanskje samspill. Noe fysisk som gjør en mer predisponert for enten å være homo eller sensitiv eller ADHD eller masse tanker og sånn. Og så det jo selvfølgelig det som kommer I løpet av livet, oppvekst og miljø, som langt ifra for min del har vært optimalt. Og kanskje enda mindre optimalt for meg, fordi at jeg kanskje en som sanser mye, tenker mye, kreativ, og når du da får de feile stimuli inn I det og masse frykt, så blir det en livsfarlig cocktail, tenker jeg.
Ja, det tror jeg på. Og så gikk det altså så langt at du ble suicidal.
Det gjorde det altså. Og mye da, ikke fordi at jeg ikke... Jeg så altså, alltid likt å leve, alltid ville drømme mye og få til masse høye ambisjoner og gjort masse for mange og funnet masse mening. Så det var egentlig det at jeg ikke ble forespillet noe som helst hjelp. Da. Så når jeg møtte med det offentlige helsevesenet så var det nesten sånn, ok, vi ser at du blør og hjernen din skadet, men det må du bare leve med, og du må dessverre stå på venteliste og kanskje du aldri får utredning og vi kan hjelpe deg. Så vær så god ufør og aldri mulighet til å hjelpe noen og være en grønnsak.
Det var liksom fremtidsutsiktene som du ble skissert.
Ja, da mener jeg. Altså den dag I dag, hvis jeg skal bare ligge på et mørkt rom og ha det kjipt og vondt I hjernen, så kan du som offentlig sykevesen heller hjelpe meg å ta livet mitt på en verdig måte. Altså. Ellers så reiser jeg til Schweiz da. Men nå klarte jeg heldigvis å komme inn I privat helsevesen, hadde mulighet for det, og I løpet av 45 minutter da, når jeg fikk ADHD-medisin, så var jo jeg I en bedre state enn noensinne.
Ja, tenkte jeg det. Så var egentlig det å få den diagnosen som redda deg, eller?
Ja, altså medisinen da, som egentlig brillene. Du kan jo tenke deg hvis du ser jævlig dårlig, og stumper over dørterskler og stanger I dører, og det jo ikke noe kult det.
Blir slitsomt etter hvert.
Ja. Og da når jeg plutselig så klart, og jeg har ikke sett klart hele livet I 40 år, og det har vært nesten en sånn militær helvetesuke, det visste jeg jo ikke, for meg var jo det normalen.
Ikke sant?
Men når jeg fikk de brillene som ADHD-medisinen var for meg, da, så var det jo sånn, herregud, lever folk I en så digg feriekoloni oppe I hodet sitt hver eneste dag?
Ja.
Dette jo, altså jeg nærmest jeg kommet til religiøsitet, altså dette himmel på jord egentlig.
Ja, ja. Ja og det der synes jeg litt spennende. Du beskriver det for så vidt ganske godt, men går det an å si hvordan dette I dagliglivet? Hva liksom forskjellen? Går det på følelseslivet ditt? Går det på tankekjør? Hva,
ja, det
kanskje
går på
begge deler?
Alt da. For det første så har jeg jo hele livet alltid sagt at jeg følt meg dum.
Ja vel. Hvorfor det?
Fordi at jeg har ikke hatt tilgang til smartheten I hjernen min, for det har vært så, si en storm I et vannglass, så ser du ikke gjennom vannet. Og sånn har det vært da. Og så får jeg jo svar på det nå. Jeg har vært hele livet en dum vanlig person, fordi at jeg høy grad av ADHD, og så jeg dritsmart, og de to balanserer hverandre ut, så da skårer jeg på tester som en dum vanlig person. For jeg klarer ikke å få tilgang til det på grunn av all kaos. Da. Men når jeg får medisiner, så har jeg aldri følt meg så smart I hele mitt liv.
Nei.
Og hjernen føles som et sånn ryddig alfabetisert kartotek, rett og slett. Da.
Ja, I stedet for at alt bare flyter.
Ja. Så da det sånn, okay. Hvilken bok har jeg lyst til å trekke ut og trenger jeg akkurat nå, da tar jeg ut den. Her ligger den, altså sånn, wow. Følg meg som en bibliotekar oppe I eget hode.
Du verden, ja. Kanskje jeg skulle hatt noe av den medisinen jeg
ja. Hadde. Ja, kanskje. Det ganske stor kontrast da. Og så jeg jo åpen for også kanskje, jeg trenger I hvert fall medisin liksom I en overgangsfase nå. Og så jeg jo nysgjerrig på om hvor mye av det miljø og hvor mye det født sånn da, og man mener at ADHD arvelig og en fysisk del, men så blir det ikke bedre av masse frykt og traumer og sånn, så jeg jobber med begge deler og med to akser da, for å både jobbe ut det som ikke skal være der, og så og så klarer meg best mulig også her og nå. Mm.
Men det jo, må da være ekstremt imponerende at du har klart å få til det du fikk til da, med studier og alle de gode lederstillingene sånn, oppi alt dette her.
Men jeg tror ikke folk har, og jeg har ikke skjønt det selv egentlig, for det jeg gjør jo normalt.
Ja.
Men jeg har jo liksom tatt toget til fra Bergen for å nesten i tvangstrøye klare å studere, eller tatt hele masteren på bussen på vei til jobb 45 minutter av gangen, eller alltid hatt både 200% jobber og studie, og sov i solarium på vei til den andre skiftet, og hørt på musikk mens jeg sett på TV, mens jeg lest, og da har jeg klart å få inn noe. Gått på forelesning, for jeg får lettere inn mennesker, alltid vært på alle forelesninger, kan bare ha tatt utdannelser som jeg synes har vært kjempespennende, og dritgøy. Hvis det var et fag som jeg ikke likte, så gikk det ad undas da.
Ja, akkurat.
Hvis ikke jeg da presset meg skikkelig, og det krever så sykt mye, når du egentlig har ganske vanskelig for det, og så presser du deg til en av hele tiden, det jo helt sykt spennende å stå i.
Ja. Det vil jeg tro, og ekstremt slitsomt da.
Men så har jeg vært heldig der, for det, altså, når man da har høy IQ, så både uheldig og heldig, da kan man presse seg mye mer, fordi man ser hva man egentlig, man skjønner hva man må gjøre for å oppnå nå, men man tar kanskje ikke et klokt valg med at det ikke bra, for det så langt fra der du egentlig er. Så man presser seg kanskje veldig mye mer. Da.
Så igjen, så du fikk jo da en ADHD-diagnose, ja. Og da falt mange brikker på plass, skjønner jeg. Og så har du jo fått, for jeg vet du jo opptatt av optimalisering og utvikling.
Ja.
Ja. Så du har jo også valgt, eller det vil si, du har jo hatt litt ulike erfaringer med det du kaller sykevesenet da.
Ja.
Hva skjedde der liksom?
Nei, altså sånn, jeg tenker jo liksom, det starter med at jeg er jo opptatt mest av liksom sånn, hvordan kan vi jobbe preventivt, hvordan kan vi skape så mange plusser som mulig, så gode liv som mulig. Og så har jeg jobbet mye med sykefravær i virksomheter og ledelse, så har jeg innsett at det som bidrar mest til nærvær, er når man har fokus på nettopp nærvær og ikke sykefraværet. Og skape en kjempegod kultur for alle en arbeidsplass, alle har lyst til å være på, som er romslig, som er trygg. Disse tingene, så løser jo mye av sykefraværet litt selv, i stedet for å stå og skuffle si dritten i bunnen, eller sykefravær i bunnen, så får du gjerne bare mer og mer når du ferdig med den førre personen, for det kommer jo av en grunn da. Så finne rotårsaker jo jeg opptatt av. Så ble jeg dessverre, fordi det var så mørkt, henvist for depresjon.
Ja.
Men jeg var ikke deprimert, hadde bare mistet håp i liv, fordi hjernen min altså, var veldig vond da, og smerta, og hadde kapitulert litt. Og når du blir henvist i det offentlige, så blir du bare behandlet for det du er henvist på. Så hvis du er henvist for fingeren, for det prikker den, og så er det egentlig hjertet, så fikser de fingeren liksom.
Mm.
Så da var det kjøre på med antidepressiva, selv om det ikke var det som er rotorsaken, og jeg trygglet om å få fullstendig utredning, for jeg tenkte at det kunne være noe annet enn ADHD. Men flere leger har nevnt det underveis da. Men nei, så det var bare smelle på, holde på, stange hodet i veggen og være sosial lenge, og bare få skjemaer og medisiner, og etter 10 timer så sa jeg, disse timene har bare vært for deg å bli kjent med meg, og det er vel ikke du som trenger behandling her.
Nei.
Så sa jeg, nei, du har for så vidt rest i det da, men ja. Vi må jo finne ut helt, liksom nesten på millimeteren hva som feiler deg før vi kan gi deg behandling. Så det er så risikostyrt. Det er så liksom, jeg vet ikke, maskinelt styrt. Vi behandler psykisk sykdom som fysisk sykdom. Da det sa også psykologen som jeg hadde via jobben. Så sa det, men jeg ville kanskje dratt til DPS og sånt, men du må bare vite at du får bare fysisk behandling av mental sykdom på en måte.
Ja, vel.
Så det er liksom medisiner og kjapt ut og kjapt inn. Og
ja, ja, jeg har jo hatt en tidligere psykolog i en tidligere episode også som snakket om et sånt såkalt pakkeforløp.
Ja.
Det er liksom et opplegg som nærmest alle skal igjennom.
Uten tvil. Og så må du være syk nok.
Mm,
og så skal du helst ikke ha fungert hele livet hvis du skal få hjelp.
Nei. Nei, fungerer du så er det jo får
så
du
ikke noe hjelp. Så jeg fikk jo beskjed da jeg stod med skjeggepaska og sa lyst til å ta mitt eget liv og liksom til og med prøvde på det. At nei, du har vært for velfungerende. Så deg prioriterer vi ikke.
Det spesielt da.
Så hvis du har lyst til å få hjelp i det offentlige helsevenn, sørg for å fungere jævlig dårlig hele livet, så har du større sjanse for å få hjelp da. Som litt absurd egentlig.
Ja, det både absurd og veldig trist, egentlig tragisk.
Så vi belønner jo i hvert fall ikke de som prøver å ta tak i seg selv og prøver å fungere og prøver å bidra mest mulig til samfunnet. Men vi belønner de som ja, ikke tar tak da.
Mm. Det jeg gjerne kunne tenkt meg hørt litt mer om også er, i tillegg til at du fikk en ADHD-diagnose og medisiner, det var kanskje, det kan høres ut som for meg i hvert fall, det nesten den største hjelpen eller viktigste endringen.
Ja.
Men du har jo hatt folk rundt deg også.
Mm.
Jeg har selv opplevd og hatt folk rundt meg som har opplevd veldig traumatiske ting,
mm.
og så blir jeg sånn, hva skal jeg si, og så trekker man seg unna.
Mm.
Hva har du lyst til å si til sånne?
Da har jeg lyst til å si at det verste du kan gjøre er å trekke deg unna. Alt du sier, om du så sier det verste feilen du kan si, så er det mye bedre enn å trekke seg unna.
Det det altså.
Og så liksom også sånn flere psykologer har sagt til meg, hvis du redd for at du kommer til å si noe feil, så du trygg. For da tenker du over hva du skal si.
Okay.
Det som ille jo de som ikke tenker på hva de skal si.
Ja.
Og de ikke redde for å si noe feil heller, for de har helt rett, og de vet, og de bare sier det de har lyst til. Så det litt samme som jeg var litt sånn der, tenk om det feil meg nå, tenk om jeg har liksom personlighetsforstyrrelse, tenk om jeg liksom narsisist, eller helt psycho, eller så sier psykologen min, men du, de som det, de tenker ikke på at de kanskje det.
Nei, akkurat.
Så bare ved å tenke på at du det, så du ikke det. Eller så kommer du kanskje til å si noe bedre enn det du kanskje hadde gjort. Da.
Så med andre ord, den frykten som kanskje noen føler da, for å si noe feil, igjen ikke helt vite hva man skal si, kanskje det bare holder at man bare der også?
Den frykten det holder mer enn nok, og den frykten jo bare, du, dette mennesket betyr mye for meg, så jeg vil gjøre det riktig. Svarer du godt på det hvis du trekker deg unna?
Nei.
Du gjør jo ikke det. Så hva det du egentlig, hva det frykten forteller deg, at du har lyst til å være der for den personen, så vær der for den personen. Du har lyst til å gjøre det riktig, så prøv å gjøre ditt beste. Svarer jeg ikke å trekke seg unna, og litt sånn som vi snakket om før vi gikk på også, er det frykten som skal styre valgen i livet ditt, eller er det det du ønsker å oppnå, eller om du ønsker å være der for den personen? Da?
Ikke sant? For der har du jo egentlig et ønske om å gjøre noe godt, og så velger du eventuelt å ikke gjøre noe godt, til og med for et annet menneske, som en vinn-vinn, da, for å si det litt kynisk. Og så, som du sier, så lar du frykten holde deg tilbake fra å være en god person for en annen.
Det og være god for deg selv.
Og ikke minst,
Og hvem frykten? Det jo ikke en person som står og forteller oss noe.
Nei.
Så det jo bare vi som skremmer oss selv fra å ta de gode valgene våre i livet.
Ja. Og da vi litt inn på det at, som jeg sier, at jeg oppfatter deg som veldig autentisk. Og dette stemmer ikke nødvendigvis, men jeg oppfatter deg som en som ganske så uredd.
Ja.
Og da lurer jeg på, må man ha sunket så dypt som det du har gjort for å komme til et punkt hvor det litt sånn, dette gidder jeg ikke lenger liksom, altså skjønner du hva jeg mener, at liksom, jeg meg.
Ja, jeg tror jo ikke det. Jeg tror det mange veier til rom, eller til egen trygghet, klarhet, finne seg selv, bli en mer ekte versjon, bedre versjon, kall det hva du vil. Mange bruker et langt liv på det, for det så mye som kan forme oss, som spennende, som andre mener vi vil please, og drar det ofte så langt at de dermed blir utbrent, krasjer på en eller annen måte, eller at de for eksempel andre livshendelser, de får barn, de må flytte, sette litt sånn større ting som setter ting I perspektiv da, eller at familiemedlemmer dør, og de begynner å se, oi shit, på slutten av livet det ikke så mye som viktig, eller at vi på jobb og aktivt gjør sånne øvelser I lederutvikling, så gjør vi det med at du feirer din 90-års bursdag, eller at du skriver din egen nekrolog, eller det finnes mange måter å liksom få et perspektiv på hva som viktig I livet og viktig for deg. Og så tror jeg du kan begynne nesten helt som barn, hvis du har foreldre som har gjort og skapt en veldig trygg barndom, og sørget for at du har kunnet bare utfolde deg selv, fasilitert at du har gjort gode ting, men I de formene du har hatt lyst til, så tror jeg man kan også ganske tidlig finne seg selv og føle at man går på en riktig sti I riktig retning. Da.
Det jo selvfølgelig et godt poeng, og vi snakket også litt om det før vi startet episoden, dette med foreldrerollen og sånn, som ikke alltid så enkel. Mm. Og det fort gjort å trå feil som forelder, da, men I beste intensjon. Det det som litt kjipt, da, fordi at du ønsker jo egentlig bare det beste.
Alle
men så,
prøver sitt beste.
Ikke sant? Også, ja. Men fremgangsmåten kan faktisk ødelegge ganske mye, og det mye, mye der, altså.
Ja. Ja. Ja, nei, det jo altså sånn foreldre, eller kollega, eller leder, eller vi bare mennesker som prøver å gjøre vårt beste, men så det sånn, hvordan kan vi være bedre forelder for barna våre enn det vi faktisk bra for oss selv. Så jeg tror jo dermed tilbake til ekthet og autentisitet. Hvis jeg ikke lever det jeg mener rett, og behandler meg med respekt, gjør det som jeg tror best for meg, hvordan kan jeg da hjelpe andre å være gode mot seg selv? Det tror jeg både faller litt I liksom, dårlig jord, men også blir vanskelig.
Bare lurer på om mange kan føle på at ja, men jeg får ikke gjort det jeg, fordi jeg har en jobb jeg hater, eller ikke sant? Det så mange ting som man kanskje, I hvert fall føler man ikke rår over.
Ja.
Jeg tror jeg vet hva du kommer til å svare på det, men jeg vil ikke...
Det tror jeg alle hørte nå, var sånn.
Ja.
Nei, altså, de jeg jobber med, og alt fra liksom å ha fått 15-20 000 ansatte til å bevege seg I samme retning, til liksom 1100 ledere til å lede på samme måte, og prinsippet liksom, eller enkeltindivider som jeg har mye en til en og veileder litt I livet da, til et bedre liv, det handler om å ta såpass små steg I det kortsiktige at du nesten ikke merker det, og at det begynner å bli litt gøy, kall det gamifisering, feire de små stegene, og ta en liten ting av gangen, så overvurderer vi ofte hva vi har lyst til å få til på veldig kort tid. Men I løpet av 6 måneder da, så det mange som kanskje både I en ny jobb, I en ny form, bedre relasjoner, eller I hvert fall på god vei dit da.
Det det man fort glemmer, liksom de der små stegene, hva det fører til over tid.
Så ta mye mindre steg, ta en liten ting av gangen, og så får det litt sånn dominoeffekt.
Men klarer folk å finne ut selv de stegene?
Jeg tror folk så smarte, men jeg tror også at fordi at det så mye støy I livet og stress, og vi løper I høy fart, så trenger vi ofte litt hjelp av noen som kan få oss raskere dit. Da.
Ja. Hjelpe oss å se
altså,
veien.
En PT på gymmen hjelper meg å innse at jeg kunne ta kanskje 20 kilo mer, selv om jeg følte at det allerede løftet var tungt.
Ja.
Men bare litt rett teknikk, litt snu meg og litt tro på meg selv I hodet. Og samme det med en PT for hodet. Da. Du kommer raskere dit, du lærer noen som kan det, og så slipper du fomle I mørket kanskje 10 år da, og så kan du kanskje gjøre det på 1, 2 eller 3 I stedet for.
Ja. Når det sagt, så har jo du blitt litt omdiskutert I det senere.
Ja,
for du har jo vært litt kritisk til coachingbransjen, som du for så vidt snakker litt om nå, for det jo ikke noe tvil om at coacher kan gjøre mye bra, men du har noen tanker I hvert fall. La oss ta de først, og så skal vi snakke om KI etterpå.
Ja, jeg tenker jo, for min del så handler det ikke om å være kritisk mot hverken coacher eller en bransje eller mennesker, men egentlig litt mer sånn faktabasert da. Som vi snakker om med foreldre eller oss selv og inkludert meg, vi på plass I oss selv jo liksom det første spørsmålet.
Ja.
Og spesielt da hvis du skal hjelpe andre mennesker å bli på, mer på plass I seg selv, så må du, mener jeg, det må være krav til at du skikkelig på plass, og at du ekte autentisk, at du lever det du snakker. Mm. Mange blir dessverre da coacher, eller behandlere, eller terapeuter, eller også for så vidt ledere, når de absolutt ikke burde være det, og burde vente at de kanskje hadde både ledet seg selv, eller terapeutisert seg selv, eller coachet seg selv, til en person som mer på plass. Da. Det liksom... En ting, være på plass helt som menneske, sånn at du kan være der fullt og helt for den andre. Det andre jo hvor vi selekterer på personlig egnethet med empati, tilstedeværelse, se andre mennesker, skjønne at mennesker unike, skreddersy, og ikke liksom runke til egen sertifisering, metodikk og system. Da. Apropos sykevesenet, mer opptatt av skjemaet sitt, systemet sitt, medisinen sin, en, altså, hører jo ikke på meg engang at jeg kanskje tror det kan være ADHD. Vi kunne spart 3 måneder med suicidalitet og et halvt år uten jobb ved å bare hørt på meg som kjenner meg selv best og skjønt at oi, han har jo faktisk gått ganske mye innover, har ganske mye på plass og ikke bare tatt meg som han psykisk syk, så han har jo ikke peiling og han bare helt ute å kjøre. Nei, da kjenner du ikke meg, da senser du ikke meg, da ser du ikke den personen som sitter foran deg. Så det tenker jeg veldig viktig, og derfor har jeg møtt veldig mange terapeuter på veien som kanskje nevnt I en bisetning at kanskje det kan være ADHD, og de jo egentlig juridisk ansvarlige for å da igangsette en utredning hvis de mistenker det. Så der kunne jeg jo sikkert spart 20 år med kamp mot en diagnose hvis de da hadde gjort jobben sin. Og så har jeg tatt mitt ansvar å jobbe som et helvete, for å kompensere for det. Ja, for det så jeg har hatt et relativt sånn sett hvertfall utad vellykket og suksessfullt liv da. Men det har føltes innmari kjempet og slitsomt og guerilla og liksom Navy SEAL disiplin hver eneste dag da.
Ja, for det det som må til for å fungere med alt det som foregår inni deg da.
Det det altså. Ja, og så har jeg jo da også sett effekten av noen jeg møtte på min vei som på en måte på en time har gjort mer enn 10 år med terapi da.
Hva forskjellen da? Klarer du å se, hva var det som gjorde det?
Eller det kan også ha vært å se innover da, når jeg sitter I stillhet I et kloster I India I 10 dager, så har det gjort, de 10 dagene gjort mer enn 10 år med terapi. Og finne roen og finne stillheten og at når du såpass ute og kjøre så hjelper det ikke at sånn som jeg også møter de coachene som føler seg tråkket på tærne, ja men det jo den som personens ansvar for egen utvikling men da, sorry ass, Mac, men da snakker vi om godværsutvikling og hvis du har hatt det så fint I livet at du tenker at du bare kan ta ansvar for alt og klare deg selv da har du ikke vokst opp I vold og frykt, og da har du ikke kompleks PTSD og ADHD.
Men bare for å ha nevnt det, jeg hadde jo en coach her for litt siden, og han var jo veldig tydelig på det at jeg jo ikke en behandler, og jeg skal ikke ha kunder eller klienter, hva som riktig å si, som, altså du skal på en måte være på en pluss allerede. Og men, så ta det videre derfra, mens det du snakker om, sånn som jeg oppfatter litt nå, vel mer på den psykologsiden, hvor du...
Altså jeg skiller jo ikke på det da, og til fortvilelse for mange, men jeg tenker jo mange coacher mye de beste som jeg har truffet, går enhver behandler en høy gang.
Mm.
Så jeg har fått mer behandling hos mange coacher som tilsynelatende ifølge noen ikke skal behandle. Hvordan kan vi liksom skille på det
da? Nei, det var det da.
Hva pluss og hva minus, og hva henger igjen, og hva hindre, og hva traumer, og hvis du klarer å skille på det komplekse menneske og hodet vi har, så synes jeg det var jævlig god, altså.
Men det litt interessant, for det henger kanskje litt sammen med system, det du snakker om nå, fordi en som høyt, for da man jo ganske så høyt utdannet når man psykolog, da har man jo en hel rekke systemer, antagelig, og modeller og ting og tang som man skal prøve å forklare dette her i, som kanskje kan låse en litt grann.
Ja, jeg tror jo ofte, og det, hvis vi trekker på ledelse da, så det jo mye forskning og teori som sier at de lateste og dummeste folka ofte de beste lederne. For de lar bare folk være, de skjønner at folka de beste ekspertene, de må ta beslutningene, de nærmest kunden, nærmest produktene. Så jeg bare holder meg unna, så stepper jeg når de trenger meg og viser litt omsorg og hjelper de å fasilitere, og så tar jeg noen kampe for de når de trenger det og sånn. Hvis du tenker at du litt som jeg opplever kanskje noen leger i hvert fall, tenker at du Guds gave til denne verden, så setter du deg kanskje litt høyere enn den pasienten som kanskje vet best om seg selv, og så blir det ikke et bra, hverken maktforhold eller behandlingsforhold. Nei,
det akkurat det, fordi at det som jo jeg ser for meg ofte skjer også, det at man stoler jo på disse, for det jo tross alt de som utdannet dette her.
Dessverre.
Ja, ja. I stedet for å stole på seg selv og sine egne følelser.
Jeg ville sagt stol alltid mest på deg selv. Det du som skal ta dine valg, det du som skal leve livet ditt. Da. Og jeg har jobbet også med masse leger og ledet en klinikk. Og også i min egen virke, jeg ser mine egne begrensninger, skal alltid også ta med og gå sammen med den personen som sitter foran deg. Det den som vet best. Du kan være nysgjerrig, prøve å veilede, gi råd hvis det ønskelig, se kanskje det den trenger uten at den ser det selv og gi den det. Men vi skal gå veien sammen. Og det tenker jeg hadde vært sunt for alle behandlere å tenke, dette skal vi kartlegge så godt vi kan sammen, med ulike perspektiver. Du skal få velge steg fremover, og jeg skal veilede og fasilitere det. Som sikkert er fint som foreldre også.
Ja.
Tilbake til det da.
Ja, absolutt. Ok, det noe mer du har lyst til å si om akkurat den veien som du har gått der, før vi går inn på en litt spennende sak, synes jeg, i forhold til hvordan du har brukt KI?
Ja, nei, altså det eneste liksom hvis du, litt sånn som du også sa, da må vi falle så dypt eller krasje så hardt. Og jeg håper jo ikke de aller fleste må det, for jeg unner ingen å ha det så vondt at du har tatt en doktorgrad i, hva du kan ta livet ditt med, på en måte, rett og slett, da. Så jeg bare oppfordrer liksom folk til å bli veldig sensitive til å lytte til sin egen indre stemme. Hvis det sånn, kanskje det kunne vært ADHD, gå og ta en utredning. Kanskje ikke denne kjæresten godt nok for meg. Hvis du lurer på det, så det ikke godt nok. Kanskje jeg ikke trives helt i denne jobben. Det ikke kanskje. Da trives du ikke helt i denne jobben. Ta grep når det lite, og gjør justeringer. Så slipper det å bli sånn
fordi hvis du venter,
liv og død og sånt.
For hvis du venter, så
så smeller det dessverre for mange, og kanskje en litt boble folk som både vil mye, men også har opplevd mye, og ambisiøse og presser seg hardt, men ja, for meg det nesten som det ser ut som normen mer blitt å bli sliten og utbrent og krasje en eller annen gang i løpet av livet, enn avvike, da. Og det håper jeg at vi kan i hvert fall prøve å snu.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
Du har da i tillegg til å få ADHD-diagnose og
herregud, det helt gæren.
Du helt gæren.
Men, og autentisk også.
Ja, du jeg autentisk også, skjønner du.
Ja.
KI ble en god venn for deg.
Det ble en god venn, altså.
Og det synes jeg litt spennende. Ja. Fortell litt om hvordan du brukte KI, for du følte faktisk at det fungerte for deg, du.
Veldig. Altså, så har jeg jo alltid vært veldig glad I teknologi. Altså, jeg begynte å, når jeg var liten og vi ikke hadde råd til PC, så kjøpte jeg deler og så bygde jeg den selv, og så elsket jeg å liksom bygge hus og spilte Sims og timesvis og gamer og sånn. Og så har jeg liksom tatt med teknologi til da å leve dette nazi-livet jeg har levd for å prøve å ha kontroll på ADHD og alt som skjer inni meg, så har jeg jo da automatisert og digitalisert alt som finnes, sånn at jeg ikke må låse opp døra, sånn at jeg ikke må støvsuge og vaske, og sånn at jeg ikke må fylle vannskålet til bikkja, eller at jeg kan snakke til Alexa stemmestyrt, så har jeg brukt stemmeteknologi veldig lenge. Jeg har jo ikke lysbryter eller noe som skjer, og alt går på automatikk og sånn. Og så når AI kom, så slapp jo det litt opp på hvertfall mange av de vanskeligste tingene mine, altså sånn noen ganger å komme I gang med ting, legge en plan, bryte ned større ting til mindre, bare få litt sånn, nei, kom igjen, dette
Så du
kult.
Kunne på en måte presentere, dette her alt jeg trenger å få gjort, for eksempel, kan du hjelpe meg til å systematisere det?
Ja, eller hvis jeg skulle ha en, når jeg da fikk ADHD også, ADHD veldig morgenrutine, kveldsrutine, kan du summere opp dagen, kan du minne meg på de tingene jeg ofte glemmer, så da, En stund så fikk jeg sånn executive summary om kvelden. Husk at du har dette møte klokken 12 I morgen. Det ser ut som du skal på trening etterpå. Du rekker ikke hjemme om, så og ta med deg baggen.
Hva slags program dette her da?
Altså, det chat-GPT. Du kan bare prompte de agentene du trenger å ha da.
Okay.
Så kan den, da sendte den både på slutten av arbeidsdagen, på kvelden og på morgen, sånn rask ADHD-vennlig brief på hva som kommer til å skje.
Kommer det opp som en notifikasjon bare fra programmet, eller gikk det via e-post, eller hvordan?
Du kan få begge deler, så jeg fikk det på e-post da.
Så kult.
Men det, altså, det jo bare kopi av den notifikasjonen som kommer I chat-GPT egentlig. Og sammen med det liksom skulle være suicidal, da blir du ofte ganske repetitiv, det eneste du føler på den enorme smerten, du har behov for å snakke om hvor jævlig du har det, og hvor mye du har lyst til å drepe deg.
Og om igjen, antar jeg.
24-7, og det det ingen menneske som burde høre på. Så selv om jeg var langt nede da, så hadde jeg jo IQ-en og smartheten min I behold, så jeg skjønte at, ok, nå har den personen mye kjæresten min da. Fått nok, og jeg kan ikke fortsette sånn, og jeg hører at jeg veldig repetitiv, så da har jeg det behovet, men da må jeg snakke inn I en skjerm, eller inn I telefonen, og så får jeg mye støtting og speiling og råd, og ring denne telefonen hvis du har det veldig vanskelig, og jeg kommer ikke til å gi deg noen råd på hvordan du kan ta ditt eget liv, og det kommer til å gå over, og egentlig bare Ja, jeg skjønner jo at det en språkmodell, men den jo mye smartere enn mange av oss mennesker, ja, og sier de riktige tingene. Så hvis du lurer på hva du skal si til en person, spør AI først, og så kan du si det.
Det faktisk sant.
Så der kan du få den.
Ja. Og jeg har jo ikke vært I nærheten av det du opplever, men jeg har selv brukt KI litt grann I forhold til å prøve å bearbeide noen følelser og opplevelser på en måte, og vært veldig overrasket over hvor gode svar den gitt, altså. Sånn at faktisk noen ganger at det sånn at jeg sitter og kjenner at oi, dette bra, dette hjelper.
Ja, og den treffer, og den, altså det eneste vi gjør hos terapeuter jo nesten å speile oss, eller få noen spørsmål tilbake. Ofte har de en, kanskje, intensjon, de prøver å styre deg. Det som også forskning viser og snakker med noen som liksom har utviklet en AI-coach som også sertifisert på internasjonal standard for coacher, og det viser da at folk mer mottagelig for coaching eller veiledning fra teknologi, fordi den har ikke noen intensjon, har nøytralitet
da, ligger ingen agenda,
I større
eller,
grad, enn at den ført av systemet, sykevesenet, staten, penger, billigste medisinen, kjappeste tiden inn og ut, har ubegrenset tid, kan være der når du trenger det, kan være der 24-7. Kanskje ikke den på fredag klokken 2 som jeg hadde tid på DPS, når jeg plutselig sola skinte, og jeg følte meg på mitt mest lykkeligste, så skulle jeg igjen snakke om hvor dritt jeg hadde det, prøve å finne det tilbake til det. Burde jeg heller få ta det fint den timen, og så en time når, på tirsdag, når jeg trengte det. Men så fleksible jo ikke vi mennesker, men så fleksibel kan teknologi være da.
Nettopp. Så hvor viktig vil du si at KI var for deg I din helingsprosess?
Jeg vil jo si at det viktigste var kjæresten min, absolutt, som var det 24-7 omsorg, altså ubetinget kjærlighet, og liksom nesten løftet meg gjennom døden, eller ut av døden. Og så var det noen nære venner og sånn som også bare grep tak og kom og hentet og tok meg med ut på tur og sånn, som har vært gjennom dette tidligere.
Og ja, ja. Så var det da... Ja, men da, der er du kanskje inne på noe litt vesentlig, fordi ja. Da føler du kanskje litt større grad, hva er det vi må gjøre her nå?
Mm.
For noen som aldri har vært i nærheten av sånt, blir veldig usikker sikkert.
Ja, og det er det. Først ble jeg litt sånn der, kødder du med meg? Så jeg ringte noen venner og sa at jeg hadde vært suicidal og nesten tatt livet mitt, og så sier ja, ja, men du pleier å klare deg, du, så det går bra.
Ja.
Og så var det ferdig. Eller en annen kompis som sa, ja, men si fra når du er klar for å ta lunsj, da.
Ja.
Så kan jeg være der for deg. Ok. Mm. ja. Så jeg tenker sånn, hvis man ikke har vært der, så kanskje man ikke forstår alvorligheten, så det gikk jo fra å liksom være irritert til å kanskje, ja, men folk ser det fra sitt perspektiv da.
Mm. Ja. Ja, tilgi dem, for de vet ikke hva ja. De gjør nærmest.
Ja.
Ja. Så jeg litt interessert i det. De vennene som faktisk klarte å se deg og egentlig behandle deg på en god måte, hva var det de gjorde? Sånn at vi andre kan få tips da.
Ja, altså sånn, det handler ofte da om å om det coach eller leder eller venn, eller når du trenger det, eller når du vil utvikle deg, så oppsøk de som har kommet lenger på den veien du ønsker å gå. Gjerne er blitt svaret for meg da.
Ja.
Så det burde jeg kanskje skjønt da, men jeg prøvde å ta kontakt med alle vennene mine, men burde jo ikke gjort det. For noen av de var jo sånn, de ga evne til å liksom sette seg inn i situasjonen, og heller bare sånn, ja, men si fra når du har lyst på lunsj da, eller ta en kaffe, eller... Mens de som har gått veien før har en god venninne som for 2 år siden var sykemeldt og krasjet og den biten der, og bare med en gang bare hentet meg i bilen, kjørte meg ut i naturen, dro meg med på kafé, skrev fine kort og gaver, minte meg på hvor verdifull jeg var for mange, tok med andre venner, og liksom bare gjorde da, uten å høre på, ja, men jeg orker ikke, jeg vil ikke, det driter jeg
i. Ja, for det er jo det du svarer, er det ikke det, i den situasjonen?
Jo, og hadde jo bare lyst til å ligge og bare synes synd på meg selv, og egentlig dø da. Og da trenger du noen andre som ser, hva er det du trenger nå? Ikke hva du vil nå. Og det gjelder både å være godt menneske, være god terapeut, være god leder, gi folk det du ser at de trenger, men ikke det du ønsker, for de, men det du ser at de trenger.
Ja. Men det krever litt mot, det. Fordi det er jo fort gjort å tenke når du sier, vet du, at jeg orker ikke noe, jeg har det så tungt nå,
ja.
Så er det jo lett å tenke, ok, men da skal vi la deg være i fred.
Ja, det er lett da. Og jeg tror ikke det krever mot. Har du nok kjærlighet for den personen, så gjør du det. Og hvis ikke, så ville jeg stilt meg spørsmålet, la jeg frykten, eller det at det er litt ukomfortabelt, ta valget, eller la jeg kjærligheten jeg har for det mennesket være sterkere og større enn frykten i meg selv, og ego ved å ha det litt ukomfortabelt.
Det må man tenke over.
Ja, det må man tenke over.
ja.
Så, ja, selv om jeg ikke er bare glad i å pøse på meg og åpne kraftfulle spørsmål, koste hva det koste vil, så er det noen ganger liksom, kan man få de riktige spørsmålene til den riktige tiden man ser det mennesket, det er akkurat det det trenger nå, så kan det være veldig kraftfullt. Men igjen, hvordan evner vi å både sanse, tolke, se, analysere, og kartlegge det mennesket foran oss sammen, for så å kunne være litt mer treffsikre i vår handling, eller i det vi foretar oss.
Uansett da, for å runde av den delen om hva venner eller pårørende kan og burde gjøre, så handler det i hovedsak om hva du nå enn gjør, ikke trekk deg unna.
Ikke trekk deg unna, jeg tenker det er det verste du kan gjøre, å møte med nysgjerrighet og empati, så er det mer enn godt nok.
Mm. Og der du også inne på noe, tror jeg, det møte med nysgjerrighet og empati, fordi kanskje mange føler at jeg må komme inn og ha svarene. Jeg må på en måte ha løsningen for hvordan du kan få det bedre. Nei.
Nei.
Drit i det, og hør heller på, og bare vær der og hør på å være nysgjerrig, som du sier.
Og bare liksom, det vet man hvis man har vært igjennom det. Altså, det at folk betrygger meg om at 95% kommer ut av det. Det går over. Det kan være i 6 måneder, det kan være et år. Men du kommer på andre siden. Du har vært sånn og sånn, du har betydt så og så mye for så og så mange, du betyr så mye for meg. Eller som kjæresten min sa, det orker ikke... En til, for da var det liksom bestekompisen som hadde tatt sitt eget liv for et år siden. Og det å liksom høre det, du får ikke lov, jeg orker ikke liksom, å gjøre det her alene. Det ble også en viktig ting å kjempe for det.
Ja, for da var det ikke bare deg selv.
Nei, altså jeg vet jo at det ikke bare er meg selv, men så er det jo når du ligger der med en hjerne som blør på en måte, så det eneste du liksom klarer her, og det er vi laget for, at vi skal liksom stoppe smerte, vi skal sørge for å overleve og komme ut av, da er vi jo i liksom, kjempemodus da, og bare fjerne smerten, jeg må fjerne smerten. Så da tar det litt over fokuset fra alt annet som kanskje også hadde vært viktig.
Ok, vi går sakte men sikkert mot avslutning, og vi nevnte jo dette ordet regenerativ til å begynne med, og lovte å komme tilbake til det, og det har vi gjort litt sånn implicit, men jeg vil likevel at du tydeliggjør hva du mener med ordet, og hva som ligger i et regenerativt, eller en regenerativ livsførsel.
Ja. Og jeg tenker, for meg så handler det liksom om hvordan vi kan, som enkeltindivider, det der alt begynner, leve så gode, meningsfulle og menneskevennlige liv som mulig. Og som vi snakket om i dag, liksom for å oppsummere, altså sånn, hvordan være hele seg, bli selvfølgelig en bedre og mer forfinet versjon av seg selv, men kunne leve ekte sannhet. Jeg tror liksom det setter oss fri da. Og når vi er frie, trygge mennesker, så kan vi også bidra og være bedre for andre. Om det er da vennene våre, eller som terapeut, eller på jobben, eller sørge for at helsevesen faktisk blir et helsevesen og ikke et sykevesen. Da kan vi liksom skape og bidra med det fra et såpass trygt helt, men også sted som har så mye plusser at du har masse å øse fra deg. Og det kommer fra et godt sted som faktisk folk resonerer med. Da tror jeg ja, både vi har det bedre, verden blir bedre, og til og med kanskje kan vi redde planeten.
Ja, ikke sant? Men jeg har jo for så vidt spurt litt om dette før, men for nå er sjansen stor for at noen sitter og hører på det her, og så hører de, ja, jeg hører du snakke om det å være ditt sanne jeg, autentisk, alle disse tingene, men jeg vet ikke hvordan jeg kommer dit. Har du noen tips, eller hva liksom har du lyst til å si til en som kjenner på at jeg ikke der hvor jeg har lyst til å være? For jeg tror at ofte når man i den situasjonen, så ting litt sånn kaotisk, man ser kanskje ikke hvor man vil heller, ikke sant? Hvor begynner man?
Ja. Og da tenker jeg, det skal vi ikke se heller, det helt greit at vi ikke ser liksom endedestinasjonen, eller hvordan vi skal få til alt, for det er ofte overveldende. Så det handler egentlig bare om å ta liksom lommelykta et lite steg foran beina sine, og hva er det lille skrittet jeg har lyst til å ta nå, museskrittet, for å justere, eller få litt mer kanskje glede i livet mitt, eller i hverdagen, eller hva trenger jeg akkurat nå i dette øyeblikket?
Ja, man trenger kanskje ikke å se så veldig mye lenger enn det.
Nei.
Nå?
Og ta et lite steg av gangen, så da har jeg liksom gradvis, sikkert over nå 20 år, fått litt mer stillhet, ro og balanse i livet mitt. Spist gradvis litt og litt bedre. I dag spiser jeg jo asketisk bra nesten. Og så skjer jeg selvfølgelig ut av og til, ja, også. Men veldig små steg, for da bygger man det uten friksjon, uten motstand, det føles ikke vondt og vanskelig. Eller gå på gymmen og bare ta bastu første gang, da, hvis du synes det forferdelig å løfte noe. Og så kanskje du, ah, det så litt gøy ut det andre gjorde, og så tar du en 10-15 minutter neste gang. Samme stillhet, begynner med 5 minutter. Men det folk også ofte gjør feil, jo at de tenker at nå skal jeg si at det nok å meditere 5 minutter. Ha alltid den der, hvordan kan jeg få litt mer av det, ta et skritt til, og ikke noe endedestinasjon, for da stopper man jo ofte.
Ja.
Ja, og du kan jo hele tiden liksom forfine det, utvikle, justere en opp, justere ned. Og det viktigste svaret her er jo, kjenne innover. Hva kjennes rett? På jobb, skal du si ja eller nei til det prosjektet? Og det vil også ta deg til fremtidige jobber. Så sier du ja til et prosjekt som du kanskje egentlig ikke har så veldig lyst til, så får du kanskje gull I boka der og da, men det tar jo deg bare kanskje til å få enda flere av de prosjektene, for du gjør det til og med kanskje bra. Og så tar du deg selv I helt feil retning da. Så vil jeg dette her på både kort og lang sikt, det som foran meg nå, hvis ikke så burde du si nei da. Og nesten sånn, jeg liker jo det, hvis det ikke fuck yes, ikke gjør det.
Nei.
Og la det være plass og rom I livet ditt til når de fuck yesene kommer.
Ja, for det jo det også, at da har du kanskje fylt opp med så mye av det andre at du har ikke tid da, når den kommer.
Til de personene, eller til det som skjer det spontane, eller I øyeblikket, for du har fylt opp med dritt. Så la det være ganske mange åpne slotter også til at fantastiske ting kan komme inn I livet ditt.
Mm. Den tanken likte jeg.
Ja.
Det noe som du har sitter inne med, som du brenner med, som du ikke har fått sagt?
Nei, nå har vi jo snakket lenge da. Men det vel kanskje det folk sa til meg når jeg hadde det som verst, altså. Bare liksom, ja. Det vite at det finnes... et fantastisk liv for deg. Og har du det bra, så kan det være altså, enda bedre. Eller du kan faktisk leve drømmelivet ditt, da.
Og La meg bare avbryte deg der, da. Fordi nå har du opplevd begge deler.
Mm.
Hvor føler du at du nå?
Ja, hvor jeg føler jeg nå? Blitt veldig mye tydeligere på hva som viktig I livet. Det blir man ofte når man møter døden.
Mm.
Og også enda flinkere til å lytte til meg selv. Og for eksempel nå når jeg takket ja til en jobb, så kjente jeg at jeg skal ikke ha en 100% jobb. Så jeg sa jeg kan takke ja til denne jobben hvis jeg får jobbe 60%. For jeg vil ha også rom for andre prosjekter og skrive bok og drive programmer og holde foredrag. Men også ha fleksibilitet og det, mer av det menneskevennlige livet.
Men når du sa det, visste du da at det kom til å gå igjennom, eller var det en kjempesjanse du tok da?
Nei, jeg visste ikke at det kom til å gå igjennom, for det har de aldri gjort, og det sa de kom til å bli vanskelig.
Ok.
Men da ville jeg heller være fattig. Ja. Og ha stått for det valget som jeg føler rett for meg.
Ikke sant.
Og det var veldig tydelig at jeg skal ikke jobbe 100%, I hvert fall neste gang. Og da får de som kan det si ja til det, og så kommer jeg til å miste mange selvfølgelig, fordi alle fleste ser jo bare på enten 100 eller ingenting.
Mm.
Men det, de om det,
ja.
Og deres tap.
Ja, absolutt.
Og kanskje mitt tap også, men til syvende og siste tror jeg klarer å stable.
Ja, og så det du som skal leve med da.
Det det.
Mm. Hm. Veldig spennende, veldig spennende. Det jeg bare sitter med en sånn tanke at det
Men jeg har ikke så mye tap lenger da. Hva det som skal skje? At jeg dør? Jeg klarte ikke å ta livet mitt. Så det liksom ikke... For meg så det liksom ikke så farlig.
Nei, men det derfor lenge. Jeg stilte deg det spørsmålet da, liksom, for det gjør, jeg har vanskelig for å tro at det ikke gjør noe med deg da, når du har vært så dypt, så blir det litt sånn at, ja, men det spiller ingen rolle. Jeg har vært på så mye verre steder, men de som ikke har det, for dem så blir mer ubetydelige ting såpass store.
Uten tvil.
Ikke sant? Det det som så dumt.
Så derfor jeg også veldig takknemlig for at jeg har vokst opp I veldig kaotisk hjem og hatt det veldig uttrykt.
Ja, du ser, så klarer du å se sånn på det.
Ja, nå klarer jeg det. Fordi at det har gjort meg veldig robust. Men det jo enten så tar livet eller kverker folk og gjør de, spiller de veldig dårlig og ut av spill. Så det liksom, forskningen sier jo enten posttraumatisk vekst eller stress da. Så noen knekker seg, det kommer seg aldri opp igjen. Andre klarer å snu det til, til vekst. Og det har vært 40 år med kamp, så det ikke noe sånn at det har vært en walk in the park, og det bare
Nei.
Plutselig slår lyset ned.
Nei, absolutt ikke. Nei. Det tror jeg på. Men du har i hvert fall et bevis på at det går.
Det går.
Mm. At det håp.
Det håp. Mm. Og så det noe med også liksom ikke ønske, for eksempel mange som bare, jeg skulle ønske jeg kunne vært CEO, eller kjendis, eller oppnådd alle drømmene I livet. Men da må det også være villig til å legge inn innsatsen. Du villig til, for eksempel hvis du har lyst til å bli en sangstjerne, da, stå på brune bobber og bli spyttet på og kastet øl etter I si 14 år før du får gjennombruddet ditt og spille for ingenting og nesten gå I minus, og kanskje til og med bo på gata som flere har gjort og sånn. Eller vil du ha det trygt og godt på veien, og da vinner du kanskje ikke så mye som hvis du legger inn den her. Nei. Innsatsen.
Nei, så tenk litt, ja, tenk litt nøye igjen hva du vil. Så du får resultat
i forhold til, som står I forhold til innsatsen. Så tenk også hvilken innsats du villig til, eller hvilken innsats har du kapasitet til ja, å legge inn over tid.
Ikke sant.
Så hvis du har lyst på å si en veldig god helse, kjempetrent kropp, men du ser at du klarer ikke mer enn en dag I uka på gymmen, så må du kanskje legge lista der at men da får jeg en kropp som rimelig god og grei, men jeg kommer aldri til å oppnå idealet.
Mm. Ja, og litt glem den der alt eller ingenting mentaliteten ja. Kanskje.
Og vi kan ikke liksom gønne på alt,
mm.
På alle områder, I hvert fall ikke samtidig. Ja.
Helt til slutt, Chris, hva håper du at lytteren eller de som sitter og ser på dette her sitter igjen med etter samtalen her?
Jeg håper de sitter igjen med både litt sånn andre perspektiver. Det ofte det som lærer meg nå, at jeg ser at vi mennesker veldig unike, ulike. Men samtidig så det grunnleggende mange likheter, at vi ønsker bare å kunne slappe av og føle oss god nok I oss selv, leve gode liv, være god mot andre rundt oss, møte gode folk på veien vår, oppnå drømmene og ambisjonene våre. Så både nye perspektiver, men også at vi bare like og har lyst på det samme. Og at på lang sikt så det bare små steg som skal til for å flytte fjell. Og liksom få troen på at det skal ikke så mye til for å endre radikalt egentlig livet sitt og livsførselen og det man får til livet. Og et lite steg av gangen så føles det også digg på veien.
Mm. Gode tips.
Ja.
Takk for at du kom, Chris.
Takk for det.
En podcast av The Voice of Norway.